Гепприяр азаттық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді геплешігімізді дүңлемәғі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялыйлы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмейін ішілі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xəbərlər gündəligimizi mən Gözəl Xudayberdi və davam etdirirəm. Türkmenabadın bazarlarında və dükanlarında azıq önümlərinin bahaları birdən yuxarılandı. Azatlığın haberçileri 24. yılda adık satyan çoğdan okutlarında haritlerin ortaça 20-30% kımmatlandığını haber verdiler. Dükkanlarda bir günün devamında yumurtkanın bakati 38% yokurlandı. Et 20% kımmatladı deyip Türkmenabad'daki haberçimiz gurrun verdi. Onun sözlerine göre bakalar çarşenbe gününün devamında ütkep duruptır. Yumurtkanın bakati yokurlanmak bilen bolan olsa etin nırhı sonra biraz aşak düşüptür.
1 kilogram etin bakası bir gün ön 50 manattı. 24. iyulde iyirden etin bakası 60 manada çıktı. Saat 9 tövürüge 57 manada düştü. Bir kutu yumurtkanın bahası 33 manattı. Ol hem birden 45 yar manada kaldı. 3 saatten son 42 manada düştü ve günün devamında su bahalar saklandı.
Deyip haberçimiz aydar. Birden gımmatlan adı önümlerinin arasında gök ve bakçı önümleri hem var. Kuzusanda Kızıl Bulgar Burç ikesi gımmatlap onun bakası 10 manattan 20 manada yetiptir. Gök otlar ukrop petruşka yarım manattan 3 manada çenli gımmatlaptır. Sarımsağın 1 kilogramının bakası 37 manattan 40 manada çıkıptır. Bakaların birden ütkemeği şeker yaşayıcılarını sosala atıldı. Azatlık ile gürleşen alıcılar bakaların mıdamı durnuksuzluğunu ve adı önümlerinin gımmatlayan fırsatlarının seyrek değerliğini belirlediler. Ema şeride olsa nırkların birden etli yokurlanmağının maşkalılara ulu ağıram salandığını ve incelikten kaçırandığını ettiler. Bir taraftan seyredilende bazar bakalarının durunuksuz olmağı rayetler için teadirik del. Adamlar öğrenişen ema neyemi sebepten 3 sağıdın devamında beyle baka bökuşluğunun bolonduğuna hiç kim düşünmedi deyip Türkmenabatlı Zenan Gürrün verdi. Azatlık radyosu bakaların yokurlanmağına degişli yağdayı ve bunun sebepleri var da Türkmenabadın sevda resmilerinden düşündürüş alıp bilmedi. Bundan ozal bakalarının esli yokurlanmağı iyun ayının ikinci yarımında bolptı. Balkan vilayetinde yumurtka birden 100% sığır eti tas 50% kımmatlaptı. Şonda Balkanlı sevdegarlar nırkları yokurlandırmatalar öğelerinin ziyan çektiklerini aydıptı. Sevdegarlar diri sığırın öküzün ve gülenin bakatının kımmatlandığını ve bazar salgıtlarını yol çıktacılarını hem zehmet hakkını hesaplandı eti 75 manattan satmasalar öğelerinin ziyanı kalacaktığını aydıptı. Türkmenistan'da adı önümleri bazarlarda hususi çoğdan okutlarında ve devlet dükkanlarında satılıyor. Devlet dükkanlarındaki nırklar biraz arzan. Ema haritlerin hili köplenç pes oluyor. Hedir Türkmenabat'ta adık haritlerinin gımmatlamağı yurtta aylıkların, pensiyaların, kömek pullarının ve stipendiyaların indiki yılın başından yokurlandırılacak tığvarada ıglan edilmeğinin izyanına kavat geldi. Tezi yıldan minimal aylığın 1410 manada beraber olacak tığaydıldı. Devlet tölüklerinin 10% yokurlandırılacağı varada adatça yarım yıl önünden ıglan edilmeği her yıl haritlerin esli gımmatlamağına getiriyor. İratın durmuş derecesini görkozyan statistikanı köpçülüge el yeterli etmeyen Türkmen hükümeti adamların yaşamağı için zerur minimum ve alıcılar sevedi diyen tecrübeleri yürütmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Cevil şəhərçəsində qurulan Tədə Balkanavad Halkarı Xova Mendilinin quruluşuğu işçilere aylık haklarının geçirilip bilinməyənliği səbəbli 3 ay vəri toğutuduldu deyib quruluşuqdan xabarlı çeşmə 25-ci yulda Azatlıq Radyosuna məlumat verdi.
Xova Mendilinin uçuş qonus doğluğunda və yoluqçı terminalında quruluşuq işleri iqtisadi meseleler sebäpli wagtlaýyn ýa-da süýsürilýär.
Diýip Çeşme söýdüniň üstüne ýetirdi. Balkan welaýatynyň Jewel şäher çetine gurulýan Balkan awat halkara howa mendeliniň düýübi 2021-nji ýylyň iýul aýyna tutuldy. Resmi habarlara görä bu defkany 2024-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmaga bermek gödeňine tutulýar. Ýagdaýdan habarly Çeşmelere görä ýaňy ýakyna Balkan welaýatyna safar eden ulag we ara gatnaşyk agentliginiň ýol başçysy Mehmetxan Çakyýew howa mendeliniň guruluşyny degişli töleweleriň sentýabr aýynyň başlaryna geçirileceklerini aýdypdyr.
Görnüşinden Arkadağ seferinin ikinci tapkarının kuruluşu Türkmenistan'da devam edýän ähli kuruluşlardan hafta möhümdügi duyduruldy.
Diýip Çeşmeýär, Günbatır Tevitte kurulayan Hova Mendilinin kuruluşu Günnoğdu Xusus Kerhanasına ananıldı. Bu firmanın bir kuruluşu Künermen Azatik Radyosu'nun haberçesi bilen söhbet döşlükte transport defkasının injinerçilik ulgamlarının kuruluşu kurnama ve taslamalaştırma işlerini tasarı yurtlu fotoğrafçıların Türk ve Germaniyalı kampanyaların alıp bariyanına aitti.
Türkmen firmaları binanın beton işlerini, bedeli işlerini ve yanaşık yerleri avadanlaştırma işlerini yerine getiriyorlar.
Diýip guruluşy Künermen aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Künermeniň şahsy maglumatlaryny hat familiýasyna agdamakdan saklanýar. Guruluşdan habarly esasy Çeşmeniň sözlerine görä yerli guruluşyk kompaniýalary defkanyň guruluşyna bölünip berilen maliýe serişdesiniň takminan 15 götürümine ýetirilýär diýerler.
Galyn pullar tasary ýurt firmalaryna tölenilýär.
Diýip Çeşmeýär. Bu aralykda howa menziliniň töwereginde fil tuwlaryny sowuçy defkada gurulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp bu defkanyň gurulmak ýerine ýerleşýän 9 şehit meçidini we bir goramçylygy ýykmagy meýilleşdirilýändigini aýdýar.
Ýerli halkyň häkimligi garşy çykmagy sebäpli her kwagtda fil tuwlaryny sowuçy defkanyň gurulmagy hem wagtlaýyn togtadyrly.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan awat halkara howa mendili Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dabinin ösüş gadnasynyň arasyna baglaşylan kardalalaşyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Türkmen mitbuatyna görä Türkmen howa ýollary agentligi 2021-nji ýylyň iýun aýyna Balkan awat halkara howa mendilinin guruluşy boýunça tender eglan etdi. Munyň ideýany döwlet telewizionyna görä Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 14-nji iýuluny bu defkanyň düýbüni tutmak tabarasyna gatnaşdy. 2022-nji ýylyň iýuluna prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken karary bilen Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary agentligine halkara howa mendiliniň guruluşy boýunça Günnoğdu Xusus Kerhanasy bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berildi. Bu firma 2021-nji ýylyň iýun aýynda Liverpool aýtynaky Kerki howa mendiliniň guruluşyny tamamlady. Hasadol 2018-nji ýylda Türkmen awat halkara howa mendilini ulanmagy berdi. Adatyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu defkalaryň töwereginde bar bolan meseleler barada habar verdiler. Ulu Balkan dağının Günbatar eteğine Balkan Avat şehrinin takminan 20 kilometr çemeti demirgalıkta yerleşen Balkan Avat halkarı Huvan Mendili sağıtta 100 yolcu katnatmağı niyetlenendir. Paytot Aşgabatda 2016 yılın sentyavr ayına bakası 2,12 milyar dolarlık laçın şekilli tədi halkarı Huvan Mendili açıldı. Oğulhan adınak aeroport sağıtta 1600 yolcu hizmet etmeğe niyetlenildi. Yerli sinçler Aşgabat halkarı Huvan Mendili'nin doğru kuvvetinin peydalanılmayanlığını da yurt yolcularının bu aeroporta esasan istasyr geçmek üçün gelýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda 5 ýylda 3 halkara aeroport, 2016-njy ýylda Aşgabat, 2018-njy ýylda Türkmenabat, 2021-nji ýylda Kerki halkara howa mendirleri ulanylmagy berildi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ýol gödökçülük polisiýasynyň ýüzüriýän bi-kanun hereketleri barada garaşy metduwatda we sosial mediada çykan habarlara garamazdan sürjüler kötemek tendensiýasy diýilýän çeşmelerini aýtmaklaryna görä güýçlenmese peselmeýär. Adatlyň habarçysy şuwun 25-nji ýuly soňky günlerde Aşgabatyň köçelerini gödökçülük edýän polis işgärlerinin korrupsiýany köpeldýän çäreleri has ýygjanlaşdyranlygyny habar berdi. tejribeden görnüşi ýaly anyk kanuny esasy bolmadyk gadaganlyklaryň köpelmegi sürücüleri köplenç Paris kalgasyna ýüzürmäge tekleýär. Aşgabat şäheriniň we Türkmenistanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri soňky bir hepdeden gowrak wagt içinde paýtagtyň köçelerini, ýaşaýyş saýlarynyň tögereklerini, protokol köçelerini, ýa-ni ýollaryny goýulyp gidilen awtologlaryň döwlet belgilerini goparyp almaklaryny ýygzamratdylar diýip alatlyga ogusyn maglumatlarda aýdylýar. Habarçymyz bilen gurulýan sözçüleriň sözlerine görä, gadaganlyk belgisi bolmadyk ýerlerde az wagtlyk goýulan ulaglaryň eýelerine wagtal-wagtal ol ýa-da beýlek görnüşdäki çäreler görülýän hem bolsa edil häzirki ýaly köp azar berilmeýärdi.
Bir zerurlyk bilen ýa dukany girip çykmak üçin ulagyny goýan adamlaryň awto ulaglarynyň döwlet belgileri alınıp gidilýär. Eger onu açyp bilmeseler, belginiň ýuky demirini ýyrtyp goparyp alýarlar. Soň ol belgiler Aşgabat şäheriniň döwlet ýol gözegçilik gullugynyň müdirligine tapşyrylýar.
Dip adının aydınmalığını soran sürücü gurrun verdi. Yönül, polis işgari tarafından alınan belgilerin müdürlüğü tavsırılmayan halatlarının hem bolyanlığını sözüne koştu. Ayrı ayrılıkta gurulaşılan bir neçe sürücünün tasdiklamağına göre, uluğunun devlet belgesinin yokluğunu gören adamlar gidip, Bahtiyarlık etrafının çoğunlu yaşayış toplumunda yerleşen devlet yol gözegçilik kulluğuna şikayet ediyorlar ve eğer polisi onların devlet belgesini müdürlüğe tavsıran olsa değişli cerimesini töleyip ulog belgelerini izin alıyorlar. Yani bu köplönç böyle olmuyor. Hasanlığı eyesi duran ulogların belgelerinin koparılıp gidilmeyi Aşgabatlı sürücülerin fikirçe köplönç korrupsiyanın gövrümünün has giyinildilmeğine kızmat ediyor.
Ulağın devlet belgesi müdürlüğü tavsırılmadık halatına bu köplen şeyle hem bolyar, gödevçülük kulluğuna kökürün korrupsiya xası giyin yol açılıyar. Müdürlüğün işgari belgesi alınan sürücünün ulağının yeride koyunluğunu, şol yerlerin haysi polisi işgarına berkedilenliğini anıklayıp onun ulen telefonunu gürleşiyar ve belgenin izine berilmeldiğini duyduruyar.
Deyip, Alatlık gülen öz tecrübesini paylaşan sürücü aytti. Şeylelikte başka da bir neçe sürücünün tasdiklamağına göre müdürlüğün arada durmağını sürücü ulog belgesini alıp giden polis işgarının elindeki telefonunu can ediyar ve onun gülen bellenen vaktta. Bellenen yerde doğuşup kalın meseleni yerini çözmek alalasına geliyar. Meselanın yerine çözülmeği görünüşünden sürücünün devlet kulluğuna cerime tölemeğine değerli rayetin devlet kullukçusuna para vermeğine alıp geliyor.
Bellenen yerde yol gözükçülük kulluğunun işgari bilen duşusup, aydılyan pulu töleyip, ulon devlet belgisini izine alyarsın. Yöne senin eden tölüğün resmileştirilmeyer, para nakt pul bolup polisi işgarının cüvüsüne giriyer.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Ol bu paranın 100 manattan 150 manada çenli aralıkta bolyanlığın kem sözüne koştu. Türkmen paytaktının esas köçelerini tekniki gözökçülüğün yolu koyulmağı ve polisiya korrupsiyasının ösmeğinin önün almağı için çıkarılan harizatlar görünüşünden karasılan neticeni vermeyer. Önkü yıllarda havarçılarımız köçe yol hareketinin düzgünlerini olan sürücülere suret görünüşlü suutnamaların berilip başlananlığını, düzgün olmaların statistikasının payitahtın köçelerine yerleştirilen kameralar arkali hasaba alınanlığını havar veriptiler. Türkmenistan maglumat üçin yapık yurt olansan adatlık hakimiyetlerden polisi korrupsiyasının ösyenli varada aydilyanları düşünür salip bilmeyer. Maglumat üçin aydılsa Türkmenistan'ın korrupsiya karşı hareket etmek hakkında kanuni cemiyette ayağınlığı ve gözökçülüğü giyin eltmege ilatın devlet ve onun düzün kuruluşlarına bolan anamını berkitmege, devlet kullukçularının halallığının kepilliklerini berkitmege gönüktürlenir.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Dünyanın köp yurdunda şol sanda Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagyna 1 aý gowrak wagt galanda, häzirki wagtda türkmen ýaşlarynyň 10 müňlerçesiniň öňünde ýokary kujaýyna yerleşmek aladasy keterip durýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny. Daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Rusiýanyň ýoğuzlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan nasar boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlar däl, eýsem gaýyllar hem okuw gidip okuwdan nasar işläp, hem okuw tölewlerini töleýärler hem de en atasyna pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarının iyi berýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmemiz aýtdy. Türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly.
Şu ýyl Lewapda okuwa para bermeýän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleýli fakultetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para bermeli. Mut we döwlet tarapyndan stipendiýa berilýän fakultetlere girmek üçin 10 50 000 dollar meçhörüne para vermeli.
Dip yağdaylardan havarlı Türkmenabatlı yaşayıcıların biri anonim şertte gurrun berdi. Bellesek şuyul Türkmenistan'ın yokor ve orta hüner oku mekteplerine okuwa kavul etmek ve giriş sınavlarını geçirmek işleri 15. iyul 26. august aralığında gurnalyara. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu baradaki buyruğu 12. iyulda gol çekti.
Paradan başqa da yurdun yokuru kucaylarının taliplarına okudan daşarı işe məğir usat berilmeliliği hem yaşarın daşarı yurtlarda okumağı yıkkın etmeyinin yeni bir tebəbidir. Meselem, tölüklü fakültetlere giren taliplar okuu tamamlanyanca ençe meyze çıktı zetmeli olyarlar. Olara okudan daşarı dine çərelere gitmeğir usat berilip işe məğir qadağın ediliyar. Girdiğin işe yanı vaatı tutulan taliplar okudan çıkarılmak bilen yüzbeyiz olyarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işäri anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada agdalýan sebitleriň bilim müdirliklerinden we ýurdun bilim ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda her ýyl ýurt boýunça 80 müňden gowrak okuwçy umumy bilim berýän orta mekteplerden uçurum bolýar we olardan 20 müňden gowragy ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Ýurdun kanunçylygynda orta we ýokary hünär okuw mekteplerini agla abasında bilim almağın muhtuğuna kepil geçilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz ýurdun ýolçularyna girmek üçin dala şäherlerden para almak tejribesiniň onlarça ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Köp enata parany bermek üçin avtologlaryny, hojalygyndaky mal garalaryny we mellek yerlerini satýar. Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurdun ýolçularyna okuwa girmek bilen bagly para berim barada hiç ýyl mesele gowy maýarlary. Transparency International guramasynyň şu ýylyň 30-njy ýanwarynda çap eden soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide ýygdaky ornlaryň birini, has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýeledi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden gaýtadan saýlanmak üçin bäsleşige çykmagy goýup bolsun edilýär. İlkinji gezek açaçan çykyş edip prezidentliginiň soňky aýlaryna ýurt içinde we Ukraina ýaly ýaran ýurtlarda demokratiýany gorumagy wada berdi. Biden 24-nji ýulda halka ýüzlenip eden çykyşyny 5-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlaryna bäsleşmekden ýene çekilmek barada gelen kararyny düşündürüp şahsy isleg arzuwlary bir gara goýmak we täze nesliň öňe çykmagyna ýol bermek wagtynyň gelenligini aýtdy. Biden Respublikan bäsleşi Donald Trump bilen bäsleşmegin yerine vice-prezident Kamala Harris'in Demokratik Partiyanın dalaşkarı olmağını kollaw bildirdi. 81 yaşlı prezident özünün Amerikanın güýçli ve howpsuz bolup kalmagyny hemde adat dünyanın lider olmagyny üpjün etmek uğrundaky işini dogam ettirjekdigini aýtdy.
We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine. Doing more damage.
Biz Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainany basyp almagyna we has köp ziyan ýetirmegine ýol bermeligi üçin bu ýsançly ýurtlaryň koalisiýasyny jemlemegi dogam etdirýäris.
We'll keep NATO stronger and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history.
Biz NATO-ny has güýçledip saklaryz. Men ony has kuwatly we biziň bütün taryhymyzdaky islenlik wagtda bolşundan has agdyr ederinip ol halkeden 10 minutluk güni efir ýüzlenmesini aýtdy. Trump özüniň 10 ýyla golay dogam eden siýasy karýerasynyň dogamyny Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbán ýaly awtoritar liderleri öwdi. Trump wagtal-wagtal Abbasany basyp aljy Rus goşunlaryna gaýtawul berýän Ukraina berýän kömek üçin açık tankıyt etti. Onun vice-prezidentliğe kandidati senatör J.D. Vance olsa Respublikanların Abbasanın Kiyev'e veriyen milyardlarca dolarlık harbi hemde maliye kömeğinin önünü bağlamak tağallarlarına kömek etti. Trump 2017 yıldan 2021 yıla çenli prezident dolu işlendi uğruna yokor kadiyeti siyasi spektrin sağ tarafını övürüp 2020 yıllaki sayılıkların neticelerini yatırmağa sinanstı ve tankıyçıların pikirçe NATO'nun ağdıverliğini oğuşottu. Geçen ay Şveysariya'da halkara derecesinde geçirilen Ukrayna parakaçılık samimiyetine katnaşan Biden ve Harris, Ukrayna'nın ve NATO'nın bir yurda kömök vermekte oynayan rolünün bir kolluğçuları olup duruyorlar. Vedipi Möhlöt'ü resmi taydan 2025 yılın 20. yanvarını tamamlanan Biden, Birleşen Ştaatların öğrüm pellesine gelinliğini ve Amerika'nın ruhu kumara oylan pursadını 59 yaşlı Harris'in saylağı katnaşmak için İngamatlı yerde duranlığına itti. Biden 50 yıldan uğrak vaktin içinde öz partiyasının dalaşkarlığından yüdeuren ilkinci iş başındaki Abasa prezidenti olanlığını, ikinci 4 yıllık möhletine münasip bolcaktuğunu ananyan kem olsa özünü demokratları birleştirmeğin verurduğuna itti.
Recent weeks has become clear to me. I need to unite my party in this critical endeavor.
Şeýlelikde öňe gitmegin iň gowy ýoly otly kesinliğini täze nesle geçirmek diýen karara geldim.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Bu biziň halkymyzy birleşdirmegin iň gowy usuly prezident aýtdy. Men jemgyýetçilik durmuşyna köp ýyllyk tejribe üçin wagtyňda ornuň hem bardygyny bilýärin. Yönü bir yerde täze seslerin, ter seslerin, hawa, yaş seslerin hem vaqtı ve yeri var. Sol vaqt ve yer edil häzirki pursat dep prezident Biden aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.